Blaðsíða 104. Binna bálkur. Alltaf hangir inni, aðgerðarlausi binni, og situr í 10 tíma við tölvuna að glíma, við ófreskjur ímyndaðar einhverstaðar, á varhuga verðri slóð í vígamóð. Illa karla alla þar inni lætur falla, vampýrur og vofur fá vonsku hans að kenna á, hann berst við brynjuð tröll og brytjar þau niður öll. Stóran og ramman risa ræður hann við án slysa. Hann fer bara að hlæja, hittan samúræja, með hróp sín hatri þrungin, hann fær spark í punkin. Ljóta og leiða skessu lemur hann í klessu, varúlfa vekur af dvalanum og vefur þá halanum. Fólk segir hann vera veikan, að vilja ekki raunveruleikan, en lifa í hugarheimi sem hetja á sveimi þar sem gerfi greindin snjöll, gnæfir yfir dal og fjöll og ýmsa ílsku skapar sem ævinlega tapar. En heimurinn okkar hinna er helmingi verri en binna, með óvinni illa og digra sem engin leið að sigra og úrval af allskyns þrjótum sem eru seint á fótum og vissara að varast, vilji menn ekki farast. Varla mun heldur vanta, viðskota illa fanta, sem róta menn og ría, reyni þeir ekki að flýja, og böðlar langt út í löndum, löðrandi í blóði upp að höndum, á þjáðar þjóðir herja og þýðir ekki að berja. En í tölvunni frið að finna, þar fær maður að vinna. Davíð Þór Jónsson Umræður verkefni Í ljóðinu eru tveir heimar bornir saman. Hvaða heimar eru það, hvernig eru þeir og að hvaða niðurstöðu kemst ljóðmælandi? 2. Hvernig túlki þið ljóðið? Hver boðskapur þess? Orðskýringar Vígamóður, brjálæði sem rennur á menn í bardögum svo þeir höggva og drepa allt sem fyrir verður. Rammur, sterkur Samúræi, japanskur hermaður Þrungin af einhverju, að vera fullur af einhverju, viðskota illur, erfiður viðureignar, erfiður í samskiptum, ría einhvern, stela af honum öllu sem hann á.